Já, hæstvirtur forseti, ég hef aðeins 10 mínútur til ráðstöfunar í þessari síðari ræðu minni en er minnugur þess að kemur dagur eftir þennan dag og málið kemur væntanlega aftur til umræðu hér í þinginu. En ég verð að segja það að ég hefði skilið þessa umræðu sem hér hefur farið fram ef hún hefði átt sér stað fyrir aldarfjórðungi, 1980. Þá bjúgum við mikla miðstýringu í opinberum rekstri. Opinberar stofnanir þurftu að sækja leyfi í hið miðstýrða vald til að fjölga stöðugildum svo dæmi sé tekið og menn eru að leita leyfa og heimilda flest stórt og smátt. Þetta er liðin tíð. Þetta er löngu liðin tíð. Nú, áður en að ég víka nokkrum efnistáttum þá langar mig til að leggjast í örlitla sögulega upprifjun og vitna í grein sem háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson skrifaði í Morgunblaðið miðjan nóvember, 11. nóvember síðastliðin. Hann segir með leyfi forseta: menntamálaráðherra boðar frumvarp á Alþingi Ríkisútvarpið fyrir næstu jól og gerir ráð fyrir því að rekstrar fyrirkomulagi RÚV verði breytt. Samkvæmt frétt Bylgjunar segir ráðherrann að verið sé að skoða hvort verði fyrir valinu að gera Ríkisútvarpið að einka hlutafélagi eða sameignarfélagi. Það þykir mér hraustlega mælt í ljósi þess að hlutafélagavæðingunni hefur verið hafnað. Flokksþing Framsóknarflokksins 2001 ályktaði orðrétt: Ríkisútvarpinu verði ekki breytt í hlutafélag og sú samþykkt stendur enn óhögguð. Á næsta flokksþingi sem var 2003 var bætt við að breyta skal rekstrarformi Ríkisútvarpsins í sjálfseignarstofnun. Loks var ályktað á þessu ári á flokksþingi Framsóknarflokksins að mikilvægt er að Ríkisútvarpið verði áfram í þjóðareigu. Samþykktirnar eru í eðlilegu samhengi og mynda skýra stefnu flokksins. Síðari samþykktirnar styrkja þá fyrstu sem hafnar hlutafélagavæðingu RÚV. Og síðar segir þingmaður Framsóknarflokksins, háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson, að það sé eðlilegt núna að huga að úrbótum á núverandi fyrirkomulagi og orðrétt segir hann, með leyfi forseta: því mega menn ekki gleyma að skoðun sjálfstæðisflokksins á Ríkisútvarpinu er minnihlutaskoðun, bæði á Alþingi og í þjóðfélaginu. Flokkurinn er einangraður í þessu mikilsverða máli og ekkert réttlætir að gera honum kleift að koma því fram. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki lengur einangraður. Hann hefur Framsóknarflokkinn nú sér við hlið. Þess vegna liggur fyrir þinginu frumvarp hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins. En skoðanir sjálfstæðisflokksins er þetta að segja. Og ég ætla að vitna hér í einar þrjár samþykktir. Fyrst yfirlýsingu framkvæmdastjóra sjálfstæðisflokksins Kjartan Gunnarsson sem sagði í janúar 1992 með leyfi forseta: ég held einfaldlega að Ríkisútvarpinu sé eins og öðrum opinberum rekstri markaður ákveðin tími og ég held að sá tími sé einfaldlega liðin. Ég tel að það sé nauðsynlegt að leggja Ríkisútvarpið niður. Landsfundur sjálfstæðisflokksins ályktaði árið 1996 með leyfi forseta: sjálfstæðisflokkurinn leggur til að markmið, rekstur og fjármögnun Ríkisútvarpsins, ekki síður sjónvarpsins, verði endurskoðuð með tilliti til hagkvæmni og aukinnar samkeppni og að samkeppni staða fjölmiðla verði jöfnuð með afnámi lögboðin áskriftargjalda og jafnframt tryggt að stofnunin fari ekki með öðrum hætti í ríkissjóð. Á landsfundi sjálfstæðisflokksins 2003 var á nýjan leik ályktað með leyfi forseta: skyldu áskrift af fjölmiðlum verði afnumin nú þegar. Íslenskir neytendur eiga sjálfir að ráða hvort og hvaða fjölmiðla þeir kaupa. Endurskoða skal hlutverk ríkisins á þessu markaði. Tilvitnun lýkur. Samband ungra sjálfstæðismanna ályktar 5. ágúst 2005 með leyfi forseta: að lokum ítreka ungir sjálfstæðismenn þá skoðun sína að ríkisvaldið hætti rekstri fjölmiðla og RÚV verði selt. Tilvitnun lýkur. Þetta eru nokkrar tilvitnanir í samþykktir sjálfstæðisflokksins, bæði ungra sjálfstæðismanna og flokksþing sjálfstæðisflokksins, og lýsir afstöðu sem að er allavega mjög sterk innan flokksins. Hæstvirtur forseti, við erum að ræða um mismunandi rekstrarform á Ríkisútvarpinu. Það er gert með skírskotun til stjórnsýslustofnunarinnar, menn ræða með hvaða hætti sé hægt að gera hana markvísari og hagkvæmari. Í öðru lagi þá er rætt um fjárhagsgrundvöll Ríkisútvarpsins og í þriðja lagi þá er rætt um sjálfstæði stofnunarinnar. Fyrst að fyrsta atriðinu. Í frumvarpi Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs er tekið á markvissan hátt á stjórnsýslu Ríkisútvarpsins. Það er skorið á flokkspólitísk yfirráð yfir stofnuninni. Við tengjum hana við eigendur sína í gegnum þingið eða sönnu. Fulltrúar hver stjórnmálaflokks á Alþingi fá fulltrúa í það sem við köllum dagskrárráð og er sett á laggirnar til að fylgjast með því að lögum að farið sé að lögum Ríkisútvarpið á sama hátt og stjórnstofnunarinnar samkvæmt frumvarpi Ríkisútvarpsins á að gera. Þessi stjórn hefur hins vegar ekki þau sömu tök á stofnuninni og stjórnin sem kosin yrði yfir Ríkisútvarpi samkvæmt frumvarpi Ríkisútvarpsins. Sú stjórn sem endur speglar meiri hluta vald á Alþingi fær vald til þess að ráða og reka útvarpsstjóran sem síðan er fengið í hendur nánast innvaldsvald innan stofnunarinnar. Á þessu byggir frumvarp Ríkisstjórnarinnar. Við erum hins vegar með hugmyndir um að kalla fleiri að þessu dagskrárráði. Við nefnum neytendasamtök, samband listamanna, sveitarfélögin í landinu. Við viljum breiðan grunn hvað þetta snertir. Hvað varðar stjórnsýsluna sjálfan innan veggja stofnunarinnar? Þar viljum við setja á fót framkvæmdastjórn, líkt og nú er við líði, en viljum hafa hins vegar breiðari og tryggja aðkomu starfsmanna að stjórn stofnunarinnar hvað þetta snertir. Starfsmenn eiga núna sæti í framkvæmdastjórn Ríkisútvarpsins. Samkvæmt frumvarpi Ríkisstjórnarinnar verður þeim úthýst. Þannig að við teljum að við séum að taka á markvissan hátt á stjórnsýslunni í Ríkisútvarpinu. Við erum að færa ákvarðanir um mannaráðningar inn fyrir veggi stofnunarinnar en jafnframt tryggja lýðræðislega aðkomu. Hvað varðar fjárhagsgrundvöllin að þá er okkur umhugað að styrkja þennan fjárhagsgrundvöll. Við höfum hins vegar heilt tóninn hjá sjálfstæðismönnum í þessari umræðu. Þeir segja að það þurfi að reka stofnunina á fyrirtækjavísu og það þurfi að skera kröftugar niður en gert hefur verið. Það hefur reynda verið gert vegna þess að rauntekjur Ríkisútvarpsins hafa rýrnað 15% á áratug. Á sama tíma hefur starfsmönnum verið fækkað 15% frá 1996, ekki skera niður. Reka betur, segir háttvirtur þingmaður Pétur á Blöndal. Já, reka stofnunina betur, já. Það skulle við fá einhverjar hugmyndir um hvernig hann hefur hugmyndir um að það verið gert og svona frábið þetta fyrirlitningatal í garð þeirra sem að hafa styrkt Ríkisútvarpinu. Við erum að tala um miklu stærra og alvarlegra mál en þessu nemur. Við vitum að það verið þrengt að ýmissi menningastarfsemi innan Ríkisútvarpsins og ég óttast að það verði gengið lengra í þeim efnum ef að frumvarp Ríkisútvarpsins nær fram að ganga. Síðan er sjálfstæði. Það er ekki tryggt samkvæmt þessu frumvarpi. Það er ekki tryggt. Flokkspólitísk og völd yfir stofnuninni eru treyst. Meiri hluta valdið er geirnert í stjórn stofnunarinnar, þannig að það er ekki verið að tryggja sjálfstæði. En hvað þá með sjálfsegna stofnunina sem að mennir að hefja hér upp til skíðana? Ég hef ákveðnar efasemdur að sé nokkur þörfa að fara út af slíkar brautir. Og ég vek athygli á því að ástæðan fyrir því að menn vilja fara yfir í breytt rekstrarform er fyrst og fremst ein að skerða réttindi starfsfólksins, að hafa af starfsfólkinu þau kjör og réttindi sem það býr við núna. Því að það er alveg deginum ljósara að nýr ráðni starfsmenn samkvæmt hugmyndum sem hér hafa verið reifaðir í dag eru rýrari en þau hafa verið fyrir. Það liggur alveg ljóst fyrir og þar horfum við í lífeyrisréttin sérstaklega en einnig önnur réttindi starfsmanna.
Háttvirtur